Efirde Azadlık Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26-iyun, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi uyida qudug'i nasosi bo'lganlarga suvdan foydalanish uchun ruxsatnoma olish majburiyatini yukladi. Toshkentda kollej va litsey o'quvchilariga yana metall solig'i solindi. Metall to'play olmaganlar soliqni pul bilan o'tashi mumkin.
Metall topshiramiz. Mana har bir kishidan 3000, 4000dan yig'amiz.
Toshkentdan deportatsiya qilingan qirg'izistonlik huquq faoli To'layqan Ismoilova o'zbek rasmiylari ustidan BMTga shikoyat qilmoqchi.
Я вылетела в Ташкент рейсом Узбекистан Эрлайн и сразу была остановлена на пограничной вот переходе.
Россия Давлат Думасының айрым депутатлары Носвойны наркотик модда сфатыда қонун иллаштырмақчы. Айол кишиде кийініп қошық күйлеген өзбек егидінің ютубке жайланген қошығы бақсу мұназараларге сабап болмақта. Shuningdek, bugungi dasturimizda yana bir bahs bor. Bahs maydoni eshitirishida o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan savol tegrasidagi tortishuvni tinglaysiz.
Bu tomonlarda, masalan, oladik tumanlarda 600-700 talab aroqlar qo'yilib iste'mol qilinadi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida tanazzulga yuz tushishi darajasi bo'yicha eng yuqori o'rindadir. Xalqaro tinchlik jamg'armasi va tashqi siyosat jurnali jahon mamlakatlari orasida tanazzulga yuz tushishi darajasini aks ettiruvchi indeks ro'yxatini bugun e'lon qildi. Dunyodagi 178 mamlakatda ijtimoiy inqiroz va ichki mojarolarga yuz tutish ehtimollari o'rganib chiqilgan hisobotda O'zbekiston 44-chi o'rinda turibdi. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari orasida O'zbekiston tanazzulga yuz tutish darajasi bo'yicha eng yuqoridadir. Ro'yxat 12 ta asosiy omil, jumladan iqtisodiy, siyosiy va mamlakat harbiy salohiyatiga oid omillarni nazarda tutadi. Bir yil oldingi ro'yxatda O'zbekiston 22-chi o'rinda edi. Hisobot mualliflariga ko'ra O'zbekistonning qonun ustuvorligi juda zaif, inson huquqlari abgor ahvolda. Markaziy Osiyoda tanazzulga yuz tutish darajasi bo'yicha Qirg'iziston 48-chi, Tojikiston 51-chi, Turkmaniston 81-chi va Qozog'iston 109-chi o'rindadir. Ya'ni mintaqadagi tanazzulga yuz tutish ehtimoli eng kam bo'lgan mamlakat Qozog'iston hisoblanadi. Dunyo bo'yicha Somali tanazzulga yuz tutish darajasi bo'yicha 1-chi o'rinda, Finlyandiya esa 8-chi, dunyodagi eng barqaror mamlakat hisoblanadi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo 6 mamlakat mudofaa vazirlari va xavfsizlik rasmiylari bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkekda uchrashdilar. Kelasi yil oxirida xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistonni tark etishi kutilayotgan bir paytda mintaqada xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha o'zaro hamkorlikni kuchaytirish Bishkek uchrashuvi diqqat markazida bo'ldi. 2014 yildan keyin, ya'ni xalqaro kuchlar Afg'onistondan ketishi ortidan mintaqada xavfsizlik vaziyatining yomonlashuvi borasida xavotirlar bildirilayotgan edi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga eslatamiz, Rossiya, Xitoy hamda Markaziy Osiyoning 4 davlati O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zodir. Xitoyning Xinjiang avtonom o'lkasida ro'y bergan hujumdan bugun 27 kishi halok bo'ldi. Rasmiy Xinhua agentligiga ko'ra, pichoq bilan qurollangan hujumchilar chorshanba tongida Urumchidan 200 chaqirim janubda joylashgan Lukun shaharchasidagi politsiya bo'linmalari va hukumat binolariga hujum qilgan. Politsiya hujumchilardan 10 nafarini otib o'ldirganini aytmoqda. Agentlik hujumchilar kim ekani, ular nima maqsadda buni qilganliklari haqida xabar bermagan. Xinjiang aholisining 45% uyg'urlardir. So'nggi yillarda Pekin hukumatining xon xitoyliklarni viloyatga ommaviy ravishda ko'chirib kelish siyosati mahalliy uyg'urlar noroziligiga sabab bo'layotgan edi. AQSh va Afg'oniston prezidentlari Taliban bilan muloqotni yo'lga qo'yish shartida ekanliklarini ta'kidlashdi. Barak Obama va Hamid Karzai o'rtasidagi video muloqot Kobulda prezident saroyi hujumlariga uchrashuv ortidan bo'lib o'tdi. Seshanba kuni 5 odam o'limga sabab bo'lgan ushbu hujumga mas'uliyatni Taliban zimmasiga oldi. Muloqot chog'ida Barak Obama va Hamid Karzai bu kabi qon to'kilishlarga radikal islomiy guruhlar bilan muloqotni yo'lga qo'yish orqaligina erish mumkin degan fikrda ekanliklarini ta'kidlashdi. Taliban bilan muzokaralar mazkur harakatning Qatarda ochilgan idorasida o'tkazilishi aytilmoqda. Ayni paytda Doha shahridagi Taliban idorasi ustida Taliban bayrog'i osilgani hamda bino peshtog'iga Afg'oniston islomiy amirligi deb yozilgani Afg'on hukumatining jiddiy noroziligiga sabab bo'layotgan edi. AQSh Rossiyadan josuslikda ayblanayotgan va ayni paytda Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti tranzit hududida turgan o'z fuqarosi Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edvard Snowdenni zudlikda ekstraditsiya qilishni so'ramoqda. Oquyning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha vakilasi Ketin Hayden buning uchun barcha qonun asoslar borligini ta'kidladi. Shuningdek, janob Kerry ham o'zaro qonunchilik hurmatlanishini ta'kidladi. Oq uy vakilasi Rossiya prezidentining mazkur vaziyat ikki tomonlama aloqalarga putur yetkazmasligi kerakligi haqidagi gapiga qo'shilishini ham ta'kidladi. Oq uy bayonoti Vladimir Putin Finlyandiyada o'tkazgan matbuot anjumanida Snowdenning Sheremetyevo aeroporti tranzit hududida ekanini tasdiqlab, jinoyatda gumonlanganlarni topshirish haqida Rossiya bilan AQSh o'rtasida kelishuv yo'qligi tufayli Snowdenni ekstraditsiya qilish mumkin emasligi aytganidan so'ng yangradi.
Мы можем выдавать каких-то граждан иностранных государств только в государства, с которыми у нас есть соответствующие...
Jinoyatni sodir etilgan fuqarolar faqat shu mamlakatlar bilan ekstraditsiya borasida kelishuv bo'lsagina topshiriladi. AQSh va Rossiya o'rtasida esa bunaqa kelishuv yo'q deya bildirgan edi Vladimir Putin. Yaqinda AQSh maxsus xizmatlarining elektron ta'qib dasturlari haqidagi maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgan Snowden yakshanba kuni Hong Kongdan Moskvaga uchib kelgan va ayni paytda u Sheremetyevo aeroportida ekani aytilmoqda. O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi Turkiyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarida doirasida bugun Xorvatiya jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Musobaqa Toshkent vaqti bilan kechqurun 11 da boshlanishi kutilmoqda. F guruhida to'p surayotgan O'zbekiston butun bugun Xorvatiyani agar yengadigan bo'lsa, keyingi bosqichga muddatidan oldin yo'llanma oladi. Eslatamiz, yakshanba kuni o'zbekistonlik futbolchilar Yangi Zelandiya ustidan g'alaba qozongan va hozirda o'z guruhida peshqadamlik qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimizni 3w.ozodlik.org veb-saytida ham o'qishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturlarimiz, bugungi lavhalarimiz taqdimotiga o'tamiz, aziz tinglovchi. Demak, O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasi uyida qudug'i nasosi bo'lganlarga suvdan foydalanish uchun maxsus ruxsatnoma olish majburiyatini yukladi. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 14-iyun kungi qarori bilan suvdan maxsus foydalanish yoki suv iste'moli uchun ruxsatnoma berish to'g'risidagi nizom tasdiqlanganini kuni kecha Norma.uz sayti xabar qildi. Aytilishicha, yangi tartib mamlakat suv zaxiralaridan ratsional foydalanish maqsadida joriy etilmoqda. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim.
Suvdan maxsus foydalanish. Nima degani bu? Aytilishicha, nasoslar, sug'orish quduqlari, vertikal drenaj quduqlari, ichimlik va texnik maqsadlar uchun suv quduqlari, suvni tozalash stansiyalari kabi maxsus inshootlar va moslamalar yordamida foydalanish suvdan maxsus foydalanish deb ataladi. Masalan, Samarqand viloyat Urgut tumanida yashaydigan 67 yashar Hamdam aka suvdan maxsus foydalanuvchilardan biri. U sovet davridagi kolxoz qazigan, endilikda esa kolxozdan qolgan texnika va inshootlarga egalik qilayotgan mahalliy mashina traktor parki tasarrufidagi artizian qudug'idan 1 gektardan ortiq tojzorini sug'orish uchun suv chiqaradi.
5000 kun berib 1 soat olamiz. Aslida 25 kun suv chiqaradi. 1 soatda 20 soat yer sug'orish mumkin-da.
Dedi urgutlik dehqon. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 1 avgustdan boshlab amal qiladigan tartibga binoan sanoat ishlab chiqarishi, kommunal, transport va boshqa noqishloq xo'jalik maqsadlari uchun suv obyektlaridan foydalanuvchilarga, shuningdek fermer va dehqon xo'jaliklari, fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari hamda suvdan foydalanuvchilar assotsiatsiyalari xizmatidan foydalanuvchi boshqa iste'molchilar suvdan foydalanishga ruxsat olishlari lozim. Hukumatning qarori to'g'risida xabar qilingan manbaning bu ma'lumoti tushunish uchun yetarli bo'lmagani bois viloyatlar va tumanlar miqyosidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmalari bilan bog'landik va ularning hukumat qaroridan hali xabardor emasligi ma'lum bo'ldi. Mutasaddi idoralarga beradigan savollarimiz ko'p edi. Masalan, suvdan foydalanish uchun har bir fermer alohida ruxsatnoma olishi kerakmi? Balki quduq egasi bo'lgan tashkilotgina olishi kerakdir. 4 sotixli hovlida yashaydigan fuqaro kaftak tomorqasini sug'orish uchun nasosda suv tortmoqchi bo'lsa, ruxsatnoma olishi kerakmi? Afsuski, bu va boshqa savollarimiz hozircha javobsiz qoldi. Suvdan foydalanishning 1 avgustdan joriy etilajak yangi tartibining barcha tartiblari to'g'risida ma'lumot berish mas'uliyatidan o'zimizni xalos etgan holda ruxsatnomalarni berish muddati 20 ish kuni qilib belgilab qo'yilganini, takroriy ruxsatnomalar 3 va 5 yil muddatlarga berilishi aytilganini xabar qilmoqchimiz xolos. Ayni paytda dastlabki ruxsatnoma qancha muddatga berilishi xabar qilinmagan. Ma'lumki, suv taqchilligi O'zbekiston uchun katta muammodir, lekin ayni paytda mamlakatning barcha hududlarida ahvol birday emas. Masalan, boyagi suhbatdoshimiz yashaydigan Urgutda bu muammo mavjud.
Aynan tumanni chegarasida turamiz bizlar. O'sha tarafda Darg'om daryosi bor. Zarafshondan suv oladi, Qo'rg'on suv omboriga quyiladi. Ana shu Darg'omda tepasida turamiz bizlar. Suvdan 25 metr balandda turamiz.
Demak, suv taqchil.
Suv taqchil. Bizlarda qishlog'imizda ilgari paytlarda suv yo'qligidan hammasi tok ekilgan. Endi hozirgi zamonda toklar buzilib ketib, yangi tok ekkanlar ham qiynalyapti. Lalni bug'doy ekamiz, no'xat ekamiz, no'xat ko'proq. Suvga chidamli narsa.
Dedi Urgutli dehqon. Ayni paytda Darg'omning boshqa sohilida, past Darg'omda suv muammosi yo'q. Shu tumanda yashovchi pensioner Mahmudjon aka bunday dedi.
Bizda suv nisbatan hozir yaxshi, suv ta'minoti yaxshi. Ariqlar to'liq suv o'tayapti.
Demak, mintaqalardagi sharoit bir-biridan farqlanadi. Ba'zan esa keskin farqlanadi, biroq hukumat hamma uchun bir xil shartlar joriy etmoqda. Hukumat qarorini sharhlab berishni taniqli o'zbek olimi akademik Bek Toshmuhammedovdan iltimos qildik.
Я вообще-то не в курсе этих постановлений, которые были. Я просто знаю.
Bu qarordan xabarim yo'q, lekin umuman Markaziy Osiyoda va xususan O'zbekistonda suv bilan bog'liq vaziyatning o'ta tarang ekanligidan xabarim bor. Shuning uchun agar hukumat qaroridan maqsad suvdan tejamli foydalanish bo'lsa, bunday qarorni quvvatlash kerak, dedi olim. Hukumat qarori byurokratik chora xolos. Masalaning boshqa yechimi yo'qmi? Deb so'radi olimdan.
Уменьшение потери воды на фильтрацию и так далее.
Albatta bor. Biz suv sarfini kamaytirish ustida bosh qotirishimiz kerak. Masalan, suvning yerga sizib ketishi va shunga o'xshash boshqa narsalar ustida ishlashimiz lozim. Suv yo'llarini beton bilan qoplash va albatta sug'orishning yangi texnologiyalaridan foydalanish kerak. Masalan, tomchilab sug'orishga o'tishimiz kerak. Biroq buning uchun juda katta mablag' talab qilinadi, dedi akademik Toshmuhammedov.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu yil 14-iyun kungi qarori bilan bundan buyon suvdan maxsus foydalanish yoki suv iste'moli uchun ruxsatnoma olish to'g'risidagi hujjat tasdiqlangan. Biz Ozodlik muxbiri aniqlashga muvaffaq bo'lgan hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, bunda gap hovlisida qudug'i bo'lgan yoki nasosdan foydalanuvchi va shu kabi suv tortuvchi moslamalardan foydalanuvchi xonadonlar haqida gap bormoqda, ammo bu ma'lumotga kelgusida yanada ko'proq oydinlik kiritishga urinishda davom etamiz. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. Toshkentdagi Lits kollej va litseylardan qora rangli metal va qog'oz chiqindilari topshirish majburiyatini bajarish talab qilinmoqda. Bu litseylarda o'qiyotgan o'quvchilar mutaxassisligiga ko'ra temir-tersakning umuman aloqasi bo'lmagan talabalar metal va qog'oz chiqindisini topolmay, uning o'rniga pul yig'ib bermoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
Uspenskiy nomidagi Toshkent musiqa litseyi o'qituvchilaridan qora metal chiqindisi topshirish rejasini bajarish uchun 47 ming so'mdan pul yig'ib olindi. Bu haqda xabar bergan O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, O'zbekistonda metallolom yig'ish majburiyati xalq ta'limi sohasidagi barcha tashkilotlarga yuklatilgan. Biroq qora metal chiqindisini topish imkonsiz bo'lganligi uchun uning o'rniga pul yig'ib berilmoqda. Toshkent shahridagi tibbiyot kollejida ta'sir olayotgan Dilfuzaning aytishicha, agar metallolom yig'ish bo'yicha berilgan topshiriq bajarilmasa, ular pul yig'ib berishga majbur.
Metallolom topshiramiz. Mana bitta guruhda o'pshi 200 kilo metallolom topshirish kerak. Pulini yig'ib o'chiga beramiz, ular sotib olamiz deb aytishadi. Pulini yig'ib berib qo'ya qolamiz.
Qanchadan yig'asizlar endi, masalan, har bir kishidan 5 mingdan, 10 mingdan?
Har bir kishidan 3000, 4000dan yig'amiz. Agar kam ta'minlanganlar bo'lsa, o'shani yarmini olamiz, 1.5 ming, 2000 shunaqa atrofida olamiz.
Dedi bo'lajak tip hamshirasi. Dilfuzaning aytishicha, ular bir yilda 2 marta metallolom uchun pul yig'ib berishadi. Ismi sharafini oshkor etmaslik sharti bilan bu haqda Ozodlikka gapirgan Toshkent shahridagi kollejlardan biri direktor o'rinbosariga ko'ra, qora, rangli metal va qog'oz chiqindisi yig'ish xususida topshiriqlar juda ko'p.
Toshkent shahar hokimiyati o'rta maxsus kasblar ta'limining ta'limi boshqarmasini buyrug'i. Men O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta ta'lim vazirligining ikkilamchi qog'ozlarini chiqindilarni topshirish bo'yicha 2013 yil belgilangan rejani taqsimlashtirdi. 122 sonli. Detallikka. Tak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil qora metal chiqindilarini topshirish rejasi bo'yicha 2013 yilga. Bizga hammasini nima berib buyruq bilan beradi aka. Endi biz bilmasak biz qasda kichkina odammiz, o'tiribmiz, buyruqni bajarib bilmayman deydi. Ofkildirasizlar, toptirasizlar deydi.
Dedi o'qituvchi. Direktor o'rinbosariga ko'ra, qora metal, rangli metal, qog'oz chiqindilari yig'ish rejasi kollej va litseylardagi o'quvchilar soniga qarab bo'lib beriladi.
Mana buni kechadan oldin kuni men bitta tuman hokimidan keldi, nima xat bilan shartnoma olib keldi. Yana turistlar nima topshirasizlar? Nima demaydim, men hatto olaman ular ham turistlar, hatto olaman, kimni olaman? Suyutli talabat bo'ladi, suyutli tal kim beradi hozir? Qora metalni o'zi yo'q, hamma joyda ko'chalarda odamlar bolta ham qoldirmagan, hech narsa yo'q hozir. Deydi, borib deydi, bozordan deydi, ana bozordan, temir bozordan deydi, sotib olasan deydi. Ya, bizga hayfsan beryapti, ogohlantirish beryapti boshqarma, bajarmaysizlar, tumaysizlar deydi. Bir metal chiqaradigan zavod bo'lmasa bu. Metal bilan biz ishlamasak.
Dedi Toshkent shahridagi kollejlardan birining direktori o'rinbosari. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra qora metal chiqindilarini yig'ib topshirish majburiyati tibbiyot xodimlari, maktablar, korxonalar va fermer xo'jaliklari zimmasiga ham yuklatilgan. Biroq qora metal chiqindilari deyarli qolmagani bois uning o'rni pul bilan perepiska qilinayotgani aytiladi. Bu perepiska qilinayotgan pullar kimning cho'ntagiga borib tushayapti? Bu endi ozodlik o'rganmoqchi bo'lgan boshqa mavzu bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkentdan olingan navbatdagi xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik. Ushbu to'lqinlarni tark etmang aziz tinglovchi. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz boshqa xabarlar bilan davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
25 iyun kuni Toshkentdan deportatsiya qilingan Qirg'izistonlik huquq faoli To'layqan Ismoilov va o'ziga nisbatan noqonuniy munosabatda bo'lgan o'zbek rasmiylari ustidan BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga individual tartibda shikoyat yo'llash niyatini bildirdi. Bu haqda To'layqan Ismoilov 26 iyun kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan endi Bishkekdagi hamkorimiz Xondamir.
Bir dunyo Qirg'iziston huquq himoyachilari harakati rahbari To'layqan Ismoilov o'z huquqlarining buzilishi dushanba oqshomida Toshkent aeroportiga yetib borgan paytidan boshlanganini aytadi.
Я вылетела в Ташкент рейсом Узбекистан Airline 24 июня 19:25 по бишкекскому времени и сразу была остановлена на пограничной вот переходе.
Мен Ташкентке 24 июнь куни Узбекистан ҳаво йўллари рейси билан Бишкек вақти бўйича соат 19:25 да учиб кетдим. Ва чеградан ўтиш жойидаёқ тўхтатилдим. Чеграчилар компьютерида нимадир кўринди шекилли, икки чеграчи олдига yana бошқалари келиб, 7 кишилашиб паспортимни текшириб, нималарнидир muhokama qila ketishdi. Bilasizlar, mening qon bosimim bor. Menga hatto suv berishmadi. Shu tariqa ular mendan pora talab qilishayotganini angladim. Men shifokor chaqiringlar, boshim cho'yanga o'xshab og'irlashib ketdi, o'rnimdan tura olmayapman deganimdan so'ng shifokorni olib kelishdi.
Dedi To'layqan Ismoilov va Toshkent aeroportida o'ziga nisbatan terrorchiga qilganday muomala qilishganini ta'kidlarkan. Ayni paytda Qirg'izistonlik huquq faoli O'zbekistonlik oddiy odamlardan o'ta minnatdor ekanini aytadi. Ismoilovaning aytishicha huquq faoli o'ta suvsagani va qorni ochganini, hamyonidan 2 yevro topganini aytganidan keyin uni 2-chi qavatga olib chiqishgan. 2-chi qavatda o'zini olib chiqqan qo'riqchilarga Ismoilova 1000 qirg'iz so'mi beray, bu 20 dollarga teng, menga o'zbek so'mi beringlar, ovqatlanib olay degan. Biroq qo'riqchilardan sado chiqmagan. Huquq faolining bu gaplarini o'sha yerdagi 2 bolali er-xotin eshitib turishgan ekan.
Ana nayali kelib turib, bu yog'idan 15 ming so'mni stolning ustiga qo'yib qo'ydi da momtib.
Keyin o'sha ayol yonimga kelib 15 ming so'mni stolning ustiga qo'yib qo'ydi. Pulni olmasdan ovqatlanib olaying deb bolalarni yetaklab ketdi. Men o'sha yerda yig'lab yubordim. O'rta Osiyodagi oddiy odamlar bir-birimiz bilan tug'ishganlarday ahil inoqmiz va shunday bo'lishi ham kerak. Bizni shunday ahvolga solgan bu rejim.
Dedi To'laxon Ismailova, tranzit hududida yaqinlari va hamkasblariga elektron maktub yozishda yordam bergan bir o'zbek yigitidan ham minnatdor ekanini qo'shimcha qilarkan. Qirg'izistonlik huquq faoli o'zining tez orada Toshkentdan chiqib ketishda ko'maklashgan hamkasblari, xalqaro tashkilot vakillari, deputatlar, jurnalistlar, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi va Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlariga ham minnatdorchilik bildirdi. Huquq faoliga ko'ra 25-iyun kuni soat 11:40 da o'zi bilan uchrashgan elchixona xodimlari uning o'zbek rasmiylari qora ro'yxatiga tushgani tufayli O'zbekiston ichkarisiga qo'yilmaganini aytganlar.
2009 год мы помогали Мутабар Таджибаевой на самолете лететь в Ташкент.
2009 yili biz Frontline tashkiloti ekspertlari bilan birga Mutabar Tojiboyevaning samolyotda Toshkentga uchib kelishiga yordam bergandik. O'sha paytda bizni har joyda suratga olib yurishgan maxsus xizmatlar ta'qib qilishgandi. Shuningdek, men o'sha yili onalar o'lim jazosiga qarshi tashkilot rahbari Tamara Chekunovaning ham ziyoratiga borgandim. Bu ayol ham O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Der ekan To'laxon Ismailova, O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat ayanchliligicha qolayotganini va endilikda bu borada BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga yakka tartibdagi shikoyat tayyorlab jo'natishini qo'shimcha qildi. To'laxon Ismailova istalmagan shaxs o'laroq O'zbekistondan deportatsiya qilingan birinchi xorijlik faol emas. Masalan, o'tgan yilning mart oyida Toshkentga uchib borgan BBC jurnalisti Natalia Antilava, aprel oyida uchib borgan Rossiyaning Novaya gazetasi fotomuxbiri Viktoriya Ivleva, sentyabr oyida uchib borgan BBC monitoring guruhi xodimasi Bagila Buxorbayeva ham mamlakat ichiga qo'yilmagandi. Ozodlik uchun Xondamir.
Endi esa Rossiyadan olingan bir xabar, Rossiya Davlat Dumasining ayrim deputatlari nosvoyni narkotik modda deb tan olinishini qonuniylashtirmoqchi deya xabar qildi muxbirimiz. Muhojirlar ortidan Rossiyaga kirib kelayotgan tamakining bu turi mahalliy yoshlar orasida ommaviylashib borayotgani rossiyalik deputatlarni xavotirga solmoqda. Bu deputatlarga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek mikrofon tutdi.
Rossiya parlamentining quyi palatasi bir guruh a'zolari nosvoy savdosi uchun jinoiy javobgarlik kiritish tashabbusi bilan hukumatga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. Deputatlar nosni narkotik modda sifatida tan olinishi va uni shunchaki tamaki emasligini isbotlab berish niyatini bildirmoqda. G'oya muallifi Единая Россия partiyasi vakili Aleksandr Sidyakin asosan Markaziy Osiyodan keltirilayotgan nosning organizmga psixotrop va kimyoviy ta'sirga ega ekanini isbotlash maqsadida narkotiklar ayirboshlashni nazorat qilish federal xizmat rahbari Viktor Ivanov va Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev nomiga so'rovnoma yuborganini ma'lum qildi. Biz tegishli tashkilotlardan javobni olib, hukumat rahbari nomiga tashabbuskor guruh nomidan maxsus xat yo'llaymiz. Men nosvoyning Rossiyada tarqalishiga huquq-tartibot idoralarining qarshilik ko'rsata olmayotganidan ta'jublanib qoldim, dedi. Sotish taqiqlangan bo'lsa-da, buning uchun jinoiy javobgarlik yo'qligini jurnalistlarga bildirgan deputat Aleksandr Sidyakin. Parlament a'zosi fikricha, mehnat muhojirlari tomonidan olib kirilayotgan nosga ayniqsa yoshlar o'rganib qolmoqda. Sidyakin uning nosga qarshi kurashini boshqa qator fraksiya a'zolari qo'llab-quvvatlayotganini qo'shimcha qildi. Biroq, Rossiya Davlat Dumasining Sog'liqni saqlash qo'mitasi raisi Sergey Kalashnikov Ozodlik radiosi bilan suhbatda nos Rossiyada yengil narkotik deb tan olinmasligiga ishonishi va Sidyakin guruhi tashabbusi parlament muhokamasidan o'tmasligini gapiradi.
Нет, нет, я думаю, что это не будет. Просто очередной пиар некоторых депутатов. Это достаточно спорный вопрос.
Menimcha o'tmaydi. Bu shunchaki ayrim deputatlarning piari, o'zini tanitish usuli. Bu juda munozarali masala va men u qabul qilinmaydi deb o'ylayman. Nos bizga ittifoqdosh Qozog'istonda milliy urf bo'lgandan keyin unga qarshi kurashni qanday tasavvur qilasiz? Qozog'iston bilan chegaramiz ochiq. U yerda bu narkotik emas, bizda narkotik bo'ladimi? Mutaxassislar bilan gaplashganimda, uning tarkibida sundirilgan ohakdan qolgani oddiy axlat ekan, deya munosabat bildirdi Duma deputati Sergey Kalashnikov. Ta'kidlash joizki, 2013-yilning 1-iyundan Rossiyada kuchga kirgan tamakiga qarshi qonunga binoan sigaret sotilishi va iste'mol qilinishiga cheklov joriy qilinishi bilan birga mamlakatda nos sotishga taqiq qo'yildi. Rossiya shaharlaridan birida nos sotish biznesiga aloqasi bor. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek muhojirlaridan biri Rossiyada nos savdosiga taqiq qo'yilganini bizdan eshitayotganini gapiradi.
Endi nos sotamiz. Biz ofimdan ham olyapmiz. Hozir Moskvadan olib kelib sotyapmiz. Xudoga shukr, faqat jimjitligi. Kolxozni rinikdan olamiz. Keyin asosan optim, ko'plisdan kunlikka sotib o'tiribdi. Kilosi 170 rubl. Bemalol mana hozir ham telefon qilsam hozir ham jo'natadi opalar. Tojikistondan olib yotibdi. Uzilgan yo'q deb turdi. O'zimizni Andijon dumalog'idan sotamiz. Keyin mana bu tojiklarning parashok nosi bo'ladi o'shandan.
Ko'pmi rasa nos?
Ha, nos ko'pda. U maskada tonna tonna turibdi. Ta bu nos vasi bes problema hozir mana Sverdlovskiy o'rtoqlarim bor, Sverdlovskiyda deydi. Sverdlovskiyning kasatka nimasida rayonda ishlab chiqaryapti. 120 rubldan olyapmiz deydi.
Deydiz buni oshkor qilmasligimizni so'ragan suhbatdoshimiz. Nosfurush yigitning aytishicha, hozir Rossiyada nos sotishning ayni sezoni. Chunki uni asosan o'zbek tojik mehnat muhojirlari iste'mol qiladi.
Nos yaxshi hozir o'zimizni bolalar sezoni bir kunda 100-200 ta nos sotaveramiz.
Paketchikda sotiladimi?
Ha, paketiga 10 rubldan. 2-li, 3-li, 4-li.
Mahalliylar oladimi yo'qmi nos?
O'g'rilar ham sportmenlar vez olib yotibdi zaldagi bolalar. Hal mos sigara chekish mumkin emas edi. Hozir mana bu o'zimizni futbol komanda bir 6 ta napadayishchi bo'lsa hammasini taniyman, o'sha bolalar ham kelib olib yotibdi. Sigara chekish mumkin emas, zihaniyaga nimasi bor deydi. Atay bu o'g'rilarga ham hammaga emasda hozir mana o'zi dudu bo'lgandan keyin klientlar bor o'zi klientlarga. Yo'q, men o'shanga hozir nima maslahat berasiz? Bu bozorda sotishni to'xtatayapmi yo hammada kerak, ishtirok qilsa kerak?
Dedi o'zbekistonlik savdogar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Nos savdosini cheklash tashabbusi bu yangilik emas. Bundan avval 2010 yilda Tojikistonda nos va tamaki mahsulotlari savdosi hamda iste'mol qilinishini cheklovchi qonun qabul qilingan. Qirg'izistonda esa Atamekan partiyasi deputatlarining nos sotish va ishlab chiqarishga vaqtinchalik taqiq qo'yish taklifi qabul qilinmadi. O'zbekistonda esa 2011 yildan aviayo'lovchilarga nos olib o'tish taqiqlangan, lekin hozirgina muxbirimiz yo'llagan lavhadan eshitganingiz kabi Rossiyada nos savdosi hanuz davom etmoqda. Endi esa sotsial tarmoqlarda bahs bo'layotgan boshqa bir mavzuga o'tamiz. Ayol kishidek kiyinib qo'shiq kuylagan o'zbek yigitining shu oy boshida YouTube ga joylangan qo'shig'i bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda. Asal choyingdek ichkin meni deb boshlanuvchi qo'shiq ijrochisi ko'rinishidan yigit kishiga o'xshaydi, lekin qo'shiqchi ayollardek kiyinib olgan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, klip mualliflari O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining qiziqishini ham uyg'otgan.
Choyingdek ichkin meni, navoy choyingdek bilgin meni. Asal choyingdek ichkin meni, navoy choyingdek bilgin meni. Ayollaringda sevgin meni, tullarda
Asal choyingdek ichkin meni, novvo choying deb bilgin meni deya muqom bilan kuylaydi qo'shiqchi. Klipning yana bir qahramoni ofisda o'tirgan yigit. Uning yoniga ko'hlikkina kotiba qiz choy olib kiradi. Sujet liniyasidan yigitning xayolida kotiba qiz emas, ayollar kiyimidagi yigit o'qtin-o'qtin paydo bo'lishini anglash mumkin. Facebook va YouTube tarmoqlarida e'lon qilingan bu klip internetning o'zbek tilida so'zlashuvchi va O'zbekistonga doir qismida bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi. Asosan Facebook tarmog'ida qizigan bahs ishtirokchilarining ba'zilari bunday klipning paydo bo'lishini o'zbek estradasidagi yangi tendentsiyalar deya talqin qilgan bo'lsa, bahslashuvchilarning aksar ko'pchiligi uni salbiy qabul qildi. Kimdir buni bizga ham yetib kelishibdi-da, mana sizga demokratiya qabilida tanqid ostiga oldi. Rossiya va G'arb estradasida yoki janubi-sharqiy mamlakatlarga oid shou-biznesda jinsiy oshchilik, transvestit yoki transseksuallarga nisbatan toqatliroq munosabat bor. Masalan, Elton Jon, Jorj Maykl, Freddi Merkuri kabi qo'shiqchilar o'zlarining jinsiy qarashlarini yashirib o'tirmaydi va butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham muxlislari ko'p. Lekin o'zbek estradasining o'zida bunday hodisaga toqat yo'qligini ko'rish mumkin. O'zbek shou olamidagi hodisalarni yoritib boradigan shou-shu.uz saytining muharriri Jasur Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda bunday kayfiyat o'zbek jamiyatining umuman jinsiy oshchiliklarga bo'lgan munosabati bilan shartlangan deydi.
Haqiqatan ham menga qabul qilish olib berib bunaqa narsani bizga.
Kimni
ishladi bular? Kimni bo'lmaysiz? Dunyo ishchi mumkin. Bizda o'zaqalarni muqoyislari kam bo'lgan taqdirda mana iltijoni biror marta shunaqa tashlab chiqqanini ko'rganmisiz? Nima qilib nima deydi tilsizlardan sektor chiqqanlar?
Jasur Hamroyevning o'zi ham shou-biznes olamida ko'p narsaga guvoh bo'lganiga qaramay, Asal choying bo'lay klipini ancha salbiy qabul qilganini qo'shimcha qiladi.
Birinchi o'rinda Facebook tarmog'ida ko'rdim, nima dedi?
faqat nafrat bilan, chunki qabul qilish qiyin bo'ldi-da,
dedi Jasur Hamroyev. Ozodlik iltimosiga ko'ra, klip mualliflari kimligi haqida surishtirgan Jasurning aytishicha, qo'shiq ijrochisini hech kim tanimaydi, lekin klipda ishtirok etgan boshqa aktyorlar o'zbekistonlik. Ular boshqa musiqaviy kliplarda ham 1-2 marta ishtirok etishgan, dedi suhbatdoshimiz. O'zbek shou-biznes olamiga yaqin Ozodlik manbasi musiqaviy klip O'zbekistonda tayyorlanganini aytadi. Suhbatdoshimizning aytishicha, ayol kiyimini kiyib chiqqan qo'shiqchi ham o'zbekistonlik. O'zbek estradasi munaqqidiga ko'ra, qo'shiqchi viloyatlarning biridan Toshkentga kelgan, lekin shu paytgacha estradada o'z o'rnini topolmagan va shu bois ham hech kim uni tanimaydi. Bu suhbatdoshimizning yana aytishicha, Asal choying bo'lay klipi bu yo'nalishdagi o'zbek tilida ijro qilingan ilk qo'shiq emas. Bu ikkinchisi. Bundan avval Azlar ismli bir qo'shiqchi ham o'zbek tilida shunga o'xshash bir ikkita qo'shiq aytgan, lekin u o'zbek bo'lgani bilan Xitoyda yashab ijod qiladi. Shuning uchun uning atrofida bunchalik shov-shuv ko'tarilmagan edi, deydi munaqqid. Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda Asal choying bo'lay klipi va uning ijodkorlari huquq tartibot idoralari tomonidan surishtirilmoqda.
Hozirgina eshitganingiz lavha Asal choy yangi tendensiyami yoki katastrofa savol ostida internetdagi veb-saytimizga joylashtirildi. Marhamat, o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Bu yerda fikrlar bildirish hoziroq boshlanib ketdi. Endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. Xalqaro tinchlik jamg'armasi O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi tanazzulga yuz tutish ehtimoli eng yuqori bo'lgan davlat sifatida qayd etdi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo 6 mamlakat mudofaa vazirlari hamda xavfsizlik rasmiylari bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkekda uchrashadi. AQSh va Afg'oniston prezidentlari Taliban bilan muloqotni yo'lga qo'yish ahdida qat'iy ekanini ta'kidladi. AQSh Rossiyadan Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowdenni zudlik bilan topshirishni so'ramoqda. Ozodlikda shu soatgacha olingan xabarlar edi. Boshqa xabarlar www.ozodlik.org saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
O'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi? Bahs maydoni eshitishning navbatdagi sonida tinglovchilar mana shu savol tegrasida bahs yuritdilar. Hozir ana shu eshitishni tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan bir muammo, ya'ni o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuni olib chiqishga qaror qildik. Bu mavzuni olib chiqishimizga sabab mana Economist nashrining International Wine Spirit Research tadqiqot markazi tayyorlagan hisobotga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston aroqni eng ko'p iste'mol qiluvchi 10 davlat ro'yxatidan joy olgan. O'zbekistonliklar aroq ichish bo'yicha dunyoda Rossiya, AQSh, Ukraina, Belarus, Qozog'istondan keyingi o'rinda turibdi xolos. Mana hisobotga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yili hammasi bo'lib 0.1 milliard litr aroq ichilgan. Har kishi boshiga 4.4 litrdan ichkilik to'g'ri kelgan ekan. Mana endi shu haqdagi maqolamiz qo'yilgandan keyin sharhlovchilar ko'paydi va bunga munosabat bildirishyapti. Aroq ichuvchilar haqida toshkentlik Botir yozadiki, hisoblab qarasam 10 ta tanishimdan kamida 8 nafar ichib turishadi, lekin hech biri sumkali ichmaydi. Menimcha eng asosiysi mana shu, deb yozadi Botir. Va O'zbekistonda aroqning, aroqxo'rlikning ko'payishiga O'zbekiston hukumati ham o'zi ta'sir qilayotgani aytiladi. Masalan, shu o'tgan yillar davomida vodiy viloyatlarida, Andijonda, Namanganda hamda Farg'ona viloyatida hukumat o'zi shu haligi oshxonalarga va boshqa do'konlarga aroq sotish nuqtalari ochishni maslahat berganida va unga talab ham qilishganida shu narsani bu vaqtda biz tinglovchilarimiz gapirishgandi. Xo'sh, mana haqiqatdan ham o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki mana bu xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan bu nimada bir nima bormi, nima deydi haligi, bir bo'rttirish bormi yoki mana Rossiya Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari chindan ham aroqqa shunday ro'ji qo'ymoqdami? Mana shu mavzuni biz bahs qilishga qaror qildik. Demak, bugungi bahsimizda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida yashayotgan mana Marg'ilon shahrida Zikrilloxon 32 yoshda ular qatnashadilar. Hamda Jizzaxdan inson huquqi faoli Ziyodulla Razzoqov qatnashadi 45 yoshda. Keyin Rossiyadan Ma'rufjon 36 yoshda, Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Avval shu O'zbekiston ichkarisidagi mana shu holatga bir nazar tashlasak, mana Zikrillaxon fikricha bu hisobot sal bo'rttirilgan ko'rinadi va aroqxo'rlar ko'paygan emas degan fikrda. Zikrillaxon, marhamat, so'z sizga. Shundaymi?
Shunday razim aka. Menimcha, aka, aroqxo'rlar juda hozir kam, ayniqsa bizning Marg'ilonda 100% yetib qolgan. Anchadan qachonga, yaqin 10 yillar qolsa kim ichgani ko'rsa, bir ichib kayfiyat yurgani ko'rsa, bitta italyanda yomon odam ko'rganda narax qo'ygandir, biroz odam jekanayam qo'ygan. Endi bilmadim, bu atrofda qanaqa, lekin bizda unchalik ko'rsatish ko'rsatish mumkin emas. O'zbekistonda ayniqsa unchalik ko'paytirib yuborishdi aka.
Endi har jon boshiga 4 litrdan albatta ko'p deyapsiz-da bu. Masalan, siz endi bir qanday solishtirasiz o'tgan aytaylik bir 10 yillar, 15 yillar oldinga nisbatan qanday bo'lgan? Masalan, hozir to'ylarda aroq qo'yilmaydimi yoki magazinlarda aroq kam sotiladimi?
To'ylarda uni qo'yishdi ma'lumda, misolda ma'lumda. Endi Farg'ona tomonlarda olib qarasangiz, Andijonda ham qo'yilmaydi, masalan, Namangan tomonlardan qo'yilmaydi. Endi qishloq sharoitida qo'yilishi mumkin. Da oz, ko'pdas, endi masalan oldingidaqa yashil olib kelish yo'li. Hozir yoshligimizda yashil olib kelib qo'yilardi, 10 ta, 20 ta yashil yetmasdi. Hozir bunaqa sharoit emas, hozir odamlar ichkilikni ziyonini, foydasini bilib qolishgan hozir. Mani fikrim aka.
Tushunarli. Ziyodilla, siz nima deysiz bu fikrlarga?
Endi men bu fikrlarga o'zimni fikrim sal bo'lsa-da qo'shib aytmoqchiman. Endi albatta O'zbekistonning faqat Farg'ona vodiysi tomonlarda ichimlik, aroq ichimlik sal kam bo'lishi mumkin. Lekin boshqa viloyatlarda shunday, masalan, olaylik Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlarini bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha ko'rsatilgan jon boshiga 4 litrdan to'g'ri kelishi to'g'ri keladi. Chunki bu tomonlarda, masalan, olaylik tumanlarda juda hamda 600-700 ta aroqlar qo'yilib iste'mol qilinadi. Endi iste'mol qilinganda u darajada emas. Ya ichib, mast bo'lib, jamoat tartibini buzgan holatda emas, u o'zining me'yori holatda ichib iste'mol qilishadi.
Yana sizning fikringizcha aroqxo'rlik ko'paygan-a? Masalan, siz endi qaysi tomonlar nazarda tutyapsiz?
Aynan, hozir o'sha Jizzax, Samarqand, Navoiy tomonlarini nazarda tutyapman. Chunki tug'ilganman o'shalar joylarda ham harakalarga bevosita qatnashtiraman. Samarqand viloyatlarida juda
ustun
o'ziga yetarli.
Ma'rufjon, sal ovozlar eshitilib qolyapti-ku.
Eshitilyapti, okey, eshitilyapti. Yo'q, endi okey, mana bunaqa gapdi. Men ikkalaligisini, fikrligisini eshitdim. Endi ular ichyapti, misol uchun Marg'ilonda ichkilikam deyishyapti, lekin ular bitta narsani hisobga olishmayapti. Shu Marg'ilonda yashayotganlar, aytaylik, oblastda umuman yashayotganlar Rossiyaga chiqishyapti. Ular o'ttiga ichmaganlar Rossiyada ichyapti. Ikkigan o'ttigilar Toshkentga boryapti. O'sha yashayapti. Men o'zim to'g'ri gap, ichmaydiganini aytaylik, 100 ta odam bo'lsa, o'shani 2 ta, 3 ta donasini bilan. O'yin hammasi ichadi. 17, 18 o'zim qo'limda ham birga ishlagan bolalar bo'ldi, 17, 18 yoshlar bo'ldi. Bo'lmaydi degani pivo ichadi. Bo'lmaydi degani. Men o'zim ichmayman, buni nasihatda o'tiraman. Ichmagin deyman. Yoshlar, pul ishlagani kelgansan, uyingni yubor tulingni. Nima qilasan ichib? Harom, Qur'onda harom qilingan, qo'y deyman. Ha, aka, dam olamizni. Ro'za oyda ichishadi. Ne to'rki bu yerda Rossiyada, Toshkentda ham misol uchun shu kelganlar, aytilmas, mehnatga ishlagani pul topgani kelgan odamlar aroq olib, pivo olib ichadi. Toshkentda mana halol oziq-ovqat kafelar bor. Ichish mumkin emas. Lekin davlat shlovga qo'ygan, aroq sotasan, pivo sotasan. Bo'lmasa, suvni sotuvga ruxsat yo'q. Bechoralar nima qiladi? Pivoni oladi, aytiluv 35 mingdan qo'yib qo'yadi bitta pivoni. Misol uchun. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. 2-3 ta Surxondaryo olaymidi, Qashqadaryo olaymidi, aniq esimda yo'q. Odamlar kirib kelgan, 35 mingdan turgan pivoni olib ichgan.
Bu qayerda bo'lyapti shu voqea? Toshkentda.
Toshkentda. O'sha halol oziq-ovqat metamat xonada, kafeda. Oylar bilan kelib o'tirganmiz. Da qarasam ich o'tiribdi. Endi o'tib ketsiz kirib turaman, afishdan bolalarni taniyman, hammasi mahalla. Kim bo'laysan? Endi okey, mana shunaqa nima deysiz? Bizga qo'yib qo'ygan, ruxsat yo'q bo'lmasa. Kafe o'zini olib tashladi. 35 000 so'm olib tushdi. Bu odamlar uyiga borganda ichmasligi mumkin. Nimaga? Sabab. Sabab ularning ota-onasi bor. Ota-onasi yetadi. Ota-onasi olib uyalari bor. Misol uchun ayoli qo'ymas, akasi qo'ymas, akasidan qo'rqar, otasidan qo'rqar. O'shaning uchun ichmas uyda. Lekin 90-92% o'zini turgan, yashayotgan makonidan chiqqanidan keyin aniq ichadi. Bu narsa aniq narsa. Demakki, men Rossiyada 2008-2007 yurgan bo'lsam, barmoq o'ng qo'lim 5 barmog'imni sayib beraman. Nechta 3 million odamni ko'rganimman. Ichkilik juda qattiq narsa bo'ldi. Bu narsa o'zimizni obro'yimizni, o'zbekning obro'yimizni tushib tashlashyapti. Bu juda yomon narsa.
Men Zikrillaxondan so'ramoqchiman, hozir mana Toshkentdagi shunday voqealarda aytib berdi Ma'rufjon. Fikrlaxon, masalan, shu Marg'ilonda ham, Farg'onada ham shunday holatlar bo'lganmi? Biz tinglovchilarimiz bu haqda aytishgandi, masalan, shu halol oshxonalarga spirtli ichimliklar sotasan degan.
Shunaqa voqealar bo'ldi, 2 yil oldin, Afsoyli Arab, hali Ravli deydi-ku, 100 grammdan 150 gram sotishadi-yu. Qanaqa sotilaran, ishda har biridan sotilsin deyishdi. Bizda shunaqa gaplar bo'lgan, 100 gram, 50 gramni sotinglar, har bir do'konni sotinglar deyildi, lekin aksar do'konlar ochiq edi, lekin foyda bo'lmadi bizda. Odamlar o'zi ichmadi shuni, tushunasizmi? Odamlar ichadilar bor, yo'lbars, 20-30 odam har bir mahallada yozib chiqadi-yu. U do'konlarga bittagina do'konga kirib turib, o'sha bittagi sotiladigan joylarga o'sha kirib turib, ichadan ichib, tinchgina ketyapti. Bunaqa birovga bildirmayotgan chiqqanini, birovga birov kirsa, uyatib qoladigan bo'lib qolgan. Ayrıca bir mağlanı bulayken bu okuya buydu. Bu atrafta yendi. Ve işte yapan ayrıca Horaz'ın motomorları cüda hazır koyulayın orkestrası bu nasıl? Peki aslında şimdi öyle karasız aslında içeriye odam bile içmediğin odam farklarını da körsez. Hani içeriyen odam umumdan başka temada bu odam. Umumdan bu başarasayan başka şey. Şundan bir odam ibret olsa bu ne değil mi? Ha? Şu, bir beteye karatırı şu içeriye odamla gelen harkini. Bu sen günü ara bu sen içi durarken şu Qosqozoyni doy, o'sha kuni o'sha aroq kirib turgan. Degan odam bashorat qarasangiz bir ajoyib bir rang yo'q, hali odamda nur yo'q. Shu xudo ayrimlarga shu boshqadan ibrat olsa bo'lmaydimi shu odamlar, a?
Tushunarli. Mana hozir endi masalamizning ikkinchi qismiga kirishamiz. Demak, mana hozir boshlovchilar aytayaptiki, bir tomonda aytaylik, Farg'ona vodiysi viloyatlarida aroq ichish kamaygan deyapti nisbatan. Ma'rufjon aytayaptiki, mana Toshkentda ko'paygan va Ziyodullam aytayaptiki, mana janubiy viloyatlarda, g'arbiy viloyatlarda ham ko'paygan deyilyapti. Xo'sh, nima uchun aytaylik, shunday mana shunday ko'p aroq ichiladi? Shuning ijtimoiy sabablari nimada? Nimada deb o'ylaysizlar? Ziyodullam
İctimai sebepleri şuradan de buyurayım ki, çünkü bu işe koralarımızda, adamlarımızda yüde işsizlikler, sıkılışlar kümden kümden artıp oraykenlikten de buyurayım. Çünkü ne fakat bu adli ilkelerimizde, hatta ki ayarlarımızda hem, bu köylerde onların iki kişiler, iç kişiler geçiş şu derecede kuruç koyuyken ki, yani olaylık onun kulu da hüccatı bulgen tağdırdı hem, her kanaka malumatka ilgi buluştan katli nazar, ular ishsiz avaraya sarsonlikda yoki bo'lmasam oilaviy oilasidan ajralib shunaqa vaziyatlarga tushib qolganki bola boqish
yodilaxon oy yodilaxon yoshna mana qaray deshtap gapimi
deshtapman aka
gapingiz bo'lyaptimi uzr aka bu tashxis bunchalik olib bormaydida
yaiban bizni o'zimiz tomonda bo'layotgan vaziyatda deyapman
Men siz aytasiz, O'zbekiston tashkil qilyapsiz hozir. Sharafsiz hamma tashkil boshda aralayotgan, bo'layotgan odamlar hozir sharafsizmi? Hozir xotirjam aka hozir.
Men o'zimiz tarafdan hali misol qo'yibman. Sizlar tomonlaringizdan nima aka?
Siz tomonni atrofga qarang. Atrofga qarang aka.
Siz o'zingiz tomoningizga o'zingiz baho berasizmi? O'zim tomonim deyibman.
Ziyodaroq gapni eshitdingiz? Qayoqqa qarang? Atrofga qarang. Mana shu sizlar shahringizda Choyxona borki, son bor choyxonalar, bilasizmi? Choyxonalar borki, son bor. Kechqurun dam olib bolalar o'tirasizmi? Ana joylarda ko'cha chiqqaningiz, birata bo'shib bormikin?
Bo'shi yo'q.
Hammasi band.
hammasi band. Aka hozir chiqsin ko'chaga chiqib bitta joy qidirib to'tul pastdan borib to'chada o'tiraman. Mayli bir arab usi bo'lsa ham narsa chekib bo'lsa ham o'tiraman. Dam olib osh qilib o'tiraman deb borsangiz joy yo'q aka. Masalan, Ma'lon shahrida 100 ta choyxona bo'lsa, hammasi band aka har kuni. Odamlar har kuni maishat qilyapti aka. Odamlar xotirjamlikdan aka bunaqa siqilishdan, siqilishdan bas. O'zi xotirjamlikda pul bo'lishdan qilyapti.
Endi sizda shunaqada bizda unaqa emas aka.
Ya siz hammani qoralab olmaysiz, siz hozir.
Yo'q, men hammani o'zim bo'ldi. O'zimni hududimda aytayapman, agar sizda nima bo'layotganini men ko'zim bilan ko'rganim, biror nima deya olmayman men.
Aka, sizning hududingiz o'shaqa, vatan o'shaqa. Navbat bata odam tiqinish vaqti tash ko'p bo'lish kerak navbat. Sizning hududingiz ham normal bo'ldi, hamma yo'q yaxshi ketyapti aka. Ya tash naq qo'rmang aka siz. Hamda tashlik qo'rmang.
Aka, men yaqinda yaqinda men Samarqanddan keldim.
Xo'p.
Samarqandga keldim. O'sha Samarqanddagi vaziyat, mana bu tog' qishloq joylardagi aholini yashash tarzini o'rganib keldim men.
Xo'p.
Umuman ish yo'q. Ular faqat ichkichlarda quvg'unida. Bunga nima? Men siz ko'rgan, men ko'zimni ko'rib kelgan narsani aytayapman. Aliki vodiyda nima bo'layotganini bilmayman.
Sizning xonadoningiz.
Ha?
Xonadoningiz qarasam nechta bola bor ekan? Ha, nechta qo'y bor ekan?
Moli bor, bori ham bor, moli yo'g'i ham bor.
Aka, aka bori, bori yo'g'i demay, yo'q aka. Dangasalik qildi aka. Aka, bori yo'q aka.
Zikrlaxon. Zikrlaxon. Ziyodulla aytmoqchiki, endi hozir mana shu ishsizlikdan, keyin bir yaxshi oylik topolmaslikdan, bola chaqa boqish qiyinligidan ham, alamdan ham ichishyapti, deyilyapti. Shu gapda asos bormi, masalan, shu alamdan ham işte ichish mumkinmi, masalan, aroqxo'rlik ko'payishi mumkinmi?
Ana endi qarang, men o'zimni misol qilay, keling ana qo'ni qo'shiga o'tmaylik, boshqa viloyatga o'tmaylik. Bolalar huquqini himoya qilaman deb 2012-yilda kaltaklandim, oliy sudgacha bordim, ishsizman shu bugunga qadar. Cherezir Jizzaxga tushaman ishga, har kuni abitda ichaman. Nimaga ichaman? Chunki adolatsizlikdan. Bitta bolalar huquqini himoya qilaman deb ishsiz qoldim. Meni bola chaqamni kim boqadi? Qani? Molim yo'q, ishim yo'q, nima qilishim kerak? Siqilishim kerakmi? O'g'irlik qilsam olib qolmasa, shaxsiyatiga tegsam sen siyosatga aralashibsan desa, nima qilishim kerak? Ana qo'ying boshqalar, o'zimni misol qildim mana.
Ha, mana qarang-da, mana bunaqa narsa. Hozir misol uchun Marg'ulonlarga ko'z yetotdilar, kuniga kunora odamni choyxonada o'tiribdi. Kuniga misol uchun kayf sofoq o'tirishibdi. Endi qarang, 5000 so'm bilan ham choyxonada o'tirsa bo'ladi. 1000 so'm bilan ham o'tirsa bo'ladi. 100,000 bilan ham, 1 million bilan ham o'tirsa bo'ladi. O'tirishda ham o'tirishi bor. Misol uchun shu 10 ta odam o'tirgan bo'lsa, 6 tasi puli bor. Aytilu 15 mingdan pul tashiydi, bitta oshi 1 kilo oshi xarajatini qiladi-da, bitta ham 1 kilo pomidori, 1 kilo bodriyonlarni salat qiladi, oshi ham shotdimda bir-birini ko'rib, didor bo'ldi. Gap kayfda emas, gap didorda. Kayf qiladigan odam bor-ku, misol uchun bitta barma to'xon olib, magazin tagida ham ichib yotib kayf ham qilaveradi. To'xonada o'tirishdan maqsad didor.
Yo'q,
didor. U Marg'ulonli aka, siz choyxonada o'tirganlarning hammasini yaxshi hayotdan ekan deysiz. Gap yaxshi hayot deganimiz, hayot yomon bo'lsa ham, hayot daddadan chiqib ketsa ham, hayot zo'rib ketsa ham o'zbek choyxonada o'tiradi. Nimaki erkak yig'iladigan joy o'ti.
Tushunarli, rahmat Ma'rifjon. Mana Zikrlaxon yana ulandilar, uzilib qolgandilar. Zikrlaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, shu hozir Ziyodulla aytganidek, shu aroq ichishning ko'payishi shu odamlarning ruhiy holati bilan bog'liqmi? Ya'ni shu alamdan ichishyaptimi?
Yo'q, alamdan menimcha aka, alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alam hozir odamlar puli borligini aytyapti ko'pincha menimcha. Hozir aroq ordon, shundoq aroq atoq ikki to'lpadan shu pul olib kelyapti. Bitta ichyapti, yana qilyapti, yana olib kelyapti. Shu bilan u hozir masalan puli borligidan qilyapti shu narsani, aka, tushunyapsizmi? Puli borligidan qilyapti. Bu odamlar yozib tushunmayapti hozir. Hozir odamlar o'yin kerakmi? Yo hayotda bir anaqa oxiratda o'ylash kerakmi? Bir xil odamlar tushunmaydi. Oxirat haqida gapirsangiz, oxirat inson oxirat haqida o'ylagin, bu narsa qoram. Ichmagin shu narsani, uyingdan baraka qochadi, yuzingdan nur ketadi. Desangiz, gap bu quloqqa kirmaydi. Nimaga pardasi bor-da mana yerda, qalbida pardasi bor. Bunaqa odamlarga tushuntirishlik hozir yo'q o'zi. Endi savolingizga kelsangiz, mana bu odamlar tashvishi ham bor, baqiylar, tashvish yo'q emas, tashvish hammada bor. Hozir shu tashvishni shu arablar yengib kelyapti, baqiylar. Nima shu araq o'rganib qolgan.
fikrlariga men ham bitta qo'shimcha qo'shmoqchi edim. Agarda bizda O'zbekiston islom davlati bo'lganda, hozir bu kishi aytgan narsa hammasi o'sha Qur'onda ko'rsatilgandek bo'lar. Lekin bizning davlatimiz bunaqa emas. Qur'onda ko'rsatilgan amallarni biz shu paytgacha ham bajarmaganmiz, bundan keyin ham bajara olmasa kerak. Shuning uchun odamlar majburlikdan, chunki bu aroqni ichib o'sha mushkulini oson qilsammikan deydi, o'sha palajendan qanday chiqib ketsamagan deydi. Odam kayfiyati buzilganda, siqilganda ichadi. Buni mast bo'lish uchun, bir ishni bitirish uchun emas. Siz aytganchalik erta bilan turib namozini o'qisa, keyin halol ishni qilsam deb turib niyat qiladigan bo'lsa, agar faqat yotgan odamga Xudo bermaydi. Senda harakat bo'lsa, menda barakat deydi. Lekin u bizda joylarda, masalan, bir xil joylarda masjidlarga borish nazorat, kuchli nazoratga olingan, taqiqlangan. Bunga nima deysiz?
Ma'lumot gapirsam?
Yo, Zikrloxon gapirib olsin. Zikrloxon javob berasin.
Ha. Aka, bizda hech kim masjid taqiqlangan yo'q, aka. Hech kim taqiqlangan yo'q, masjid bormi degan yo'q. Bemalol namozni o'qib, oliy yashab yilyapti hozir, aka. Harakat qilgin deyapti, ishlab chiqarish qilgin deyapti, boshqa harakat qil deyapti. O'sha ichayotgan odam chi, ichayotgan odam. O'sha dangasalar uchun ichadi, aka. O'sha ishni qilmaydiki, harakat qilmaydi, pul topolmaydi, siqilib qolaveradi to'y kunidan keyin.
Ana endi hamma o'zini hududidagi vaziyat bo'yicha, masalan bizda unaqa emas. Bizda agar qancha masjidga odamlar ko'proq bo'lib borsa, agar sira nazorat kuchayadi. Uchun huquq tartibot
organ xodimlari hech qadam nazorat qilmaydi. Ha, gapirmang aka siz. Hech qadam bilan bo'lganda,
urushmaydi, okeyni. Urushga hamma o'zini fikrini bildiradi. Va aytibman, bu ko'rgan bo'lgan voqealarda deyapman xolos.
Xo'p. Men gapirsam maylimi?
Mayli, Ma'rufjon, marhamat.
Mana qarang, anu aytyapsizki, qaysan o'q ko'z yetdilar, masjidga borayotganda nimada kuzatishadi, taqqilov bor deyotdilar.
Ha.
Endi qarang, inson avvalambor Allohdan qo'rqish kerak, bandadan emas. Nimagaki, anu maqol bor o'zimizdan, to'g'rimi? 40 yil qirg'in bo'lsa, ajal yetgan o'ladi deydi, to'g'rimi? Bizani odamlar yaratgandan emas, yaratilgandan qo'rqadigan bo'lib qolgan. Vaholanki, yaratilgan nimaki azob bermoqchi bo'lsa, Alloh ruxsat bersagina shu azobi bo'ladi. Bu mana temani ham mani yopdi. Ibodat qilmoqchisiz, obligatoriy masjidga borish shart emas, uyingizda ibodat qilsangiz bo'ladi, unga ham ruxsat bor. Unga ham ruxsat bor. Uyingizda ibodat qiling. Bemalol. Biroq sizni so'kmaydi, boshqa qilmaydi, ko'ningiz xotirjam bo'ladi. Qaytingi ko'proq ibodat qilasiz uyingizda qaytingi. Masjidda 15 minut ibodat qilsangiz, uyingizda 20 minut, 25 minut, yarim soat ibodat qilasiz. Endi qarang, mana okey, siz aytyapsiz, bizda ruxsat bor, masjidlarga bemalol borish mumkin deb. Siz okeysiz. Endi qarang, bu aytayotgan gaplar rost. Rostdan ham O'zbekiston bo'yicha, men misol uchun Toshkentni olib gapiraman sizga. Toshkentda men bilgan mahallalarda mana qarang. 8 ta yolg'on bo'ladi, 8 ta ham 6 ta masjid bor. Men bilgan mahallalarda ichkarida 6 ta mayda masjidlarda ikkita doni kattasi ishlayapti, qolgan 6-tasi yopilgan. Qolgan 6-tasi haqiqatda yopilgan. Haqiqatda unga chiqib ibodat qilish mumkin emas deb umuman yopib tashlashgan. Bu bor narsa bu. Bu haqiqatda bor narsa. Lekin masjid yopildi deb odam ibodat yashirib qo'yish kerak emas. Lekin masjid yopilganligi haqiqatda uydan ibodat qilsa bo'ladi.
Mayli, endi biz to'g'ri, biz bu tomonga o'tib ketmaylik. Men endi bu yerda Ziyodulloh aytmoqchiki, endi har kimning hali zikrloha aytgandek, nima ishing bor men bilan deb aytadi dedimcha, ko'p ichyapsan desa, har kimning insonni qiymatchisida Ziyodulloh Razoqov, chunki aytyaptiki, masalan, endi har kim o'zi xohlagan ishini o'zi qilish kerak, o'zi har kimni o'zini go'ri boshqa, har kimni o'zi Xudoning oldida javob beradi demoqchida, shunaqami Ziyodulloh?
Endi men shuni bitta misol keltirib beramanda, maylimi? Men sinfdoshim bor. Biz sinfdoshlar choyxonada yig'ilamiz, misol 12 ta ulfatimiz, hozir yo'daman, bolalar yig'ilyapti. O'shandan 5 tasi ichardi. Hozir bittasi ichadigan bo'lgan, u ham ulfatdan chiqib ketgan. Deb 5 tasi ichardi, 4 tasi ochuq gap, ozgina anaq quruqdan tortib turishardi, 4 tasi ochuq gap. Deb qo'yan bolalar ichmaymiz. Choyxonaga kelamiz, ular ham bir xillari olib keladi, bir xil payt ko'chadan ichib kelishadi, bizga gapirardi. Mana qo'ysan, yoshdir. Ular ham bizga ular o'kam aytganlardagi, "Sen nima ishing bor? Pulimga cho'mman o'tsa bo'lardi. Biz hech nima deya olmaymiz." Lekin har gal gapirdi, Allohga shukr, mana hozir yig'ishtirib yubordi. o'zgartiribdi. Shu inson ichayotganda, "Abu, menga sening nima ishing bor?" dedi deb gapirmasdan to'xtash kerak emas. Gapirish kerak. Xo'p.
Demak, mana yakunlovchi qismiga keldik bahsimizda. Demak, mana bahsdan so'ng mana o'zbekistonliklar haqiqatan aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki yo'qmi? Mana shunga endi qisqa-qisqagina va lo'ndagina yakunlaymiz. Marhamat, Zikrlaxon. Mana shu aytaylik, mana bu xalqaro tadqiqotchi markazi haqiqatan hisoboti haqiqatan bo'rtirilganmi yoki to'g'rimi shunday?
Bu gap aka to'g'ri aka. To'g'ri. Nimaki haqiqatan bizda odamlar juda xotirjam bo'lib ketyapti. Ko'pchilik kayfga berilib ketyapti. Ko'pchilik ortsa ifodaga berilib ketyapti. Har kuni maishat, boshqa shuncha aroq qilib ketyapti aka. Buni to'g'ri tushuntirish mumkin, to'g'ri tushunish mumkin, lekin ana shu narsani qaytarish uchun aka bitta maslahat gap bor. Shunaqa iloji bo'lsa, shu bir aqlli inson chiqib turib, bir aqlli inson chiqib mana shularga shunaqa tarbiya berish kerakki, shunaqa gapirish kerakki, asl odamlar ko'ziga aro yomon ko'rsatadigan odam bo'lish kerak. Aslindagina yo'qolar shu narsa. Bugacha aka odamlar o'zi bilan o'zi hozir qanday ko'chaga chiqsangiz, o'zi bilan o'zi avval hamma oshlar bunday bunday qilgan tajribasiga sani mani ishi yo'qadi qo'y o'zim tirikchini o'zi yetalab yuribman deydi hozir. Shunaqada hozir o'zi bilan bizni o'zini haligi savdo sadoqot boshqaro o'zini hali tashvishda yuribdi hozir. Lekin birov bunday bu gapni eshitgan siz yo'q deydi. Qo'y desa vaqt yo'q. Shunaqa hozir sharoitdamiz hozir. Lekin bunga mana shu odamlarga shu arab yomon ko'rsatish shunaqa bir odam kerak gapirish kerakki shunaqa to'xtatish kerak bu narsa oxiri yomon yomon aka bu arab ko'paysa bu narsa yomon nimaki u bekorga payg'ambarlarmaganlar arabni xorom deganlarda madinani ko'chalar aroqqa to'lib ketgan hamma olib chiqib arabni hali qum bilan g'itib yuborgan xorom deyilishi bilan odamlarga shunaqa hali bir inson kerakki aka bu narsa katta qayg'u aslida uni arabni ko'payishi juda katta qayg'u ayni barakani qanidan qochirib yuboradi
rahmat
pastdan bosh chiqmay qoladi aka
rahmat ziyodulla marhamat
endi o'sha mavzumizga sal e'tibor qaratadigan bo'lsak o'zbekistondagi boyagi aroqxo'rlar ichyaptimi iste'mol qilyaptimi man buni to'g'ri deb bilaman
o'zini huquqini bilasiz
o'zini huquqi chunki ichyapti birovdan tortib olmayapti yoki bo'lmasam tartibni buzmayapti u bilan sen biron joyga borishing kerak bu narsaga qilishing kerak javobgarlikka tortilishing kerak degan narsa ketmayaptiedi o'zbekistonda aroqni iste'mol qilyaptimi qilmayaptimi iste'mol qilyaptimi aroqxo'rlar ko'payyapti tamom
rahmat ma'rufjon
endi mani fikrim bular to'g'ri hisobga olgan endi sal oshirgandiru misol uchun kishi boshiga to'rt litr 400 grammdan bu manimcha ko'pu endi baribir to'g'ri hisobga olishgan qisman lekin mani fikrimcha misol uchun 90-yilga o'xshab dinni kuchaytirish kerak nimaki 90-yillar toshkentda bozorda suvda qotgan odamlar hatto ibodatlarga mana juma namozlarga boshqa molni shundoq tashlardi ketaverardi hech kim o'tgan aholi molga tegmasdi hech nima mana kimni narsasidirdi egasi namoz ketgan desa bo'ldida o'tib ketardi hozir egasi tursa ham o'g'irlab ketishadi hozir egasini oldi ham o'g'irlab ketishadi bu aniq narsada bu mani fikrimcha odam ibodatda bo'lishi kerak ollohni esdan chiqarish kerak emas nimaki hamma narsa o'limini ollohni esdan chiqargandan kelib chiqadigan narsa u anaqa bo'lib qoldi boya aytganimdek qiynalib qoldim u bo'ldim bu bo'ldim hammasi bahona musulmonmisan musulmonligingni qil misol uchun xristianmisan xristianligingni qil dining bilan to'g'ri tut ateist bo'lsang ayt man ateistman man unga ham ishonmayman degani bilganingni qil nimaki aroq haqiqatda qur'onda harom qilingan narsa biza musulmon odam qur'onda harom qilingan narsa payg'ambar o'zi aytgan narsa absurdat qilishga haqqimizi yo'q bizaga emas bu narsani absurdat qilish yo'q deb aytganini qilmaslik bizaga emas
rahmat
lekin ollohni so'zi bo'ldi shu
rahmat faqat man oxirida bir rivoyat aytib bermoqchiman man buni bilmayman qaysi yillar eshitgandim go'yoki bir gunohkor bandaning oldiga bir kosa may va chaqaloq yangi tug'ilgan chaqaloq va bir ayolni qizni olib kelib qo'yishadi aytishadi shu uchalasi ham gunoh faqat bittasini sen qilishga majbursan yo bir kosa mayni ichasan yoki shu chaqaloqni o'ldirasan yoki mana bu qizni zo'rlaysan nomusiga tajovuz qilasan dedi. Keyin odam o'ylab turib, shu eng yengilrog'i shu mayni ichib qo'ya qolay dedi-yu, mayni ichgandan so'ng mayning kuchi o'zini ko'rsatadi va u ko'ziga hali qiz chiroyli ko'rinib, qizni zo'rlashni boshlaydi. Qizni zo'rlayotgan paytda chaqaloq big'illab yig'laydi va qo'li bilan bir urib, uni o'ldirib qo'yadi. Va shu bitta mayning orqasidan shuncha bir falokatlar yetaklab kelgani bu rivoyatda aytilgandi. Endi bu bahsimizni biz davom ettirishni yoki bunga o'z fikrlarini bildirishni tinglovchilarimizning e'tiboriga havola qilamiz. Demak, bugungi bahsimizda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuda bahslashdik. Demak, mavzuda Marg'ilondan Zikrlaxon, Jizzaxdan Ziyodullo hamda Rossiyadan Peter shahridan Ma'rufjon qatnashdilar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Bahs maydoni bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli oqshom.